Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Хочеш зі мною зустрітися, наприклад, у рамках «Нормандської четвірки»? Будь ласка, але з першої хвилини закони про особливий статус Донбасу і запровадь амністію на Донбасі, фактично для бойовиків, зрештою. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, коментуючи можливість своєї особистої зустрічі з новим, відносно новим президентом України Володимиром Зеленським. От Путін пропонує Зеленському фактично угоди, як кажуть російською, зділку по Донбасу. Та ж сама амністія, особливий статус. Обговоримо цю умову господаря Кремля у прямому ефірі Радіо Свобода з нашим гостем, політичним експертом Максимом Єлі. Вітаю вас, пане Максиме, дякую, що до нас завітали.
Доброго дня.
Раді вашої участі, друзі, в нашій програмі. Будь ласка, до ваших послуг трансляція «Вашої свободи» на YouTube-каналі Радіо Свобода, яка так і називається. Путін пропонує Зеленському угоду по Донбасу. Ставте свої запитання нашому гостю, як учасникові по прямому скайпу трошки пізніше, німецькому експерту Сергію Сумленну, майже Німеччина теж член Нормандської четвірки поряд із Росією, Україною і Францією. Ну і дивіться нашу програму, реагуйте на всі репліки, які у ній прозвучать. Отже, сьогодні взагалі-то «Ваша свобода» не про зустріч Макрона і Путіна, яка відбулася напередодні. У цій зустрічі мало що було цікаво, хіба що, крім місця проведення, президенти спілкувалися не в Єлисейському або Версальському палаці, а у літній резиденції Макрона – форт Брегансон, прямо посеред Середземного моря. Мальовниче містечко. І крім вручення Путіним букету для першої леді Франції Бріжит, решта все було доволі очікувано, ніяких сенсацій не прозвучало. Крім, ну це не сенсація, але все-таки певна новина оцих умов, висловлених Володимиром Путіним для його Путіна зустрічі із Зеленським. Отже, президент Росії.
Я дійсно вважав і зараз вважаю, що будь-яка зустріч, у тому числі і зустріч у нормандському форматі, повинна приводити до конкретних результатів. На мій погляд, треба домагатися того, про що ми домовлялися раніше. Безумовно, добиватися і йти до цієї мети.
Отже, пане Максиме, отака от угода, власне, не тільки заради зустрічі з Зеленським, а взагалі вирішення урегулювання на Донбасі, особливий той самий статус, який так і не доухвалили при президентові України Порошенко, про що, до речі, Путін згадав, навіть ім'я попередника Зеленського озвучив. Ну і та ж сама амністія. Як ви вважаєте, має піти на такі умови Володимир Зеленський, чи відкинути їх, і як це зробити? Ваша думка?
Тут ключове питання, як їх відкинути, тому що те, що він бажає їх відкинути, а верніше не виконувати, він вже неодноразово заявляв, так само, як і члени його команди. Проте Путіна інтересує насамперед якраз особливий статус, який фактично, де-факто позбавить нас євроатлантичних перспектив, а також амністія всіх без виключення. І це є каменем спотикання і є, і буде невизначений який ще час і надалі бути таким каменем спотикання. Чи піде або вдасться тиск того ж пана Макрона або пана Трампа, яке теж зацікавлене, і зустріч з яким теж планується у пана Зеленського, так? Ось і є ключовим питанням, чи зможе він відстояти українські національні інтереси. Тому що, звичайно, буде робити це важко. Ось пан Макрон, ви казали, там не було таких там сенсацій.
Можете посперечатися?
Ні, ну сенсацій не було, проте ці заяви теж не є сенсаційними. Необхідно розглядати також, розумієте, Україна, тому що зараз, на превеликий жаль, не є суб'єктом міжнародних відносин, а є об'єктом. Необхідно кожного разу розглядати інтереси всіх учасників. А у Росії, тому що нібито Франція на нашій стороні, так, гарант виконання Мінських угод разом з Німеччиною на протилежному боці Росія. Тому необхідно розглядати перспективи скрізь інтереси саме Росії, трикутнику, зараз Францію, тому що зустріч була саме там, і також там ще й Німеччини, і Сполучених Штатів. Тому, що стосується Франції, там також були інші теми умов, тому що, розумієте, завжди ці перемовини йдуть на декільких шахівницях, і компроміси зазвичай робляться вже враховуючи одразу декілька моментів. Тому Франція зацікавлена у налагодженні стосунків з Росією, і пан Макрон, зокрема, тому що вже достатньо скоро для нього наступні вибори.
А це вигідно Макрону? Гарні стосунки з Путіним перед виборами у Франції?
Йому вигідно бути, знаєте, вирішити українську кризу, як вони це звуть.
І Трампу теж? Ви наполягаєте? Трампу? У нього теж вибори, у Трампа?
У нього теж саме, тому що там ще тиск попереду на пана Зеленського, і зараз, я переконаний, там і пан Нетаньяху теж деякі там... Я сказав би так, залаштункові речі і питання задавав. І тут також йдеться. Давайте втім повернемось до Франції, да, Макрона і Путіна. Чому це вигідно? Тому що Макрон хоче бути лідером, так би мовити, вільної Європи, використати це, скориставшись моментом, тому що там Британія – Брексіт, у пані Меркель там також послаблені позиції останнім часом, в Італії там теж певний хаос політичний відбувається. Тобто певний вакуум зараз є, і тому найкращі шанси зараз здобути першість, яка потім допоможе йому і на президентських виборів. Такий, так би мовити, образ миротворця, головного конфлікту, взагалі першого на території Європи з закінчення Другої світової війни, я маю на увазі, коли змінилися кордони внаслідок конфлікту, вирішити цей конфлікт, звичайно, це буде великою перемогою. Тому необхідно не те, щоб підтримка України, чи ні, слова, конкретні інтереси. А які є інтереси? Та ж взаємодія необхідно враховувати, що зараз Франція купляє набагато більше російської нафти. Так, лише там за останні там декілька місяців, з початку року, принаймні, там більше мільярду доларів Росії вдалося заробити на санкціях проти Ірану. Тому що до цього
так,
він
Іран зараз відсторонений.
Потім атомна енергетика, там теж контракти на мільярд доларів заключили по переробці французького урану. Там інша співпраця в атомній енергетиці, а головне, є спільні інтереси французьких компаній. Я маю на увазі Total, яка вже вклала там 7 мільярдів доларів останнім часом за закупівлю російської нафти. Так, там є спільні проєкти по видобутку газу, зокрема СПГ.
Пане Максиме, що тоді Зеленському робити за таких умов, ось які
Зеленському
ви зараз умальовуєте?
Необхідно шукати те, що ми можемо, чим ми можемо зацікавити Францію. Головне обстояти саме українські національні інтереси, незважаючи на той тиск величезний, якого на нього буде зараз робити. Це, звичайно, легко говорити, важко робити, але побажаємо в цьому успіхів.
Ви ще, пане Максиме, звісно, продовжите висловлювати свою думку в нашій студії. Хотів тільки уточнити дещо перед тим, як ми почнемо спілкуватися із Сергієм Сумлєнним, ще одним учасником нашої програми. Ви все-таки стверджуєте, що цю умову Путіна, висловлену напередодні для Зеленського, особливий статус для Донбасу і амністія, цю ж саму умову підтримують Путіна, виставлять Зеленському і Макрон, і Трамп?
Звичайно, тому що це прописано в Мінських угодах. Інша справа, що раніше і за попередні адміністрації нібито закривали очі, що не лише Російська Федерація, певною мірою і Україна їх не виконувала. Проте зараз вони, звичайно, хочуть використати шанс для того, щоб неосвічений поки що новопризначений президент Зеленський виконав нібито ті вимоги, які, на які підписалась держава Україна.
Порошенко ще підписався тоді.
Так, і закріплено, до речі, на жаль для нас, резолюцію ООН, що, звичайно, так, Путін буде використовувати. І він, користуючись тим, що для нього, знаєте, обмеження часу немає при владі. Да? У нього вибори кожні там 4-5 років не трапляються.
А в Європі міняється
він дуже сполучені штати. Перечекає, може перечекати інших кандидатів, тим більше, що кількість загиблих на фронті його не цікавить.
Дякую, пане Максиме. Отже, як я обіцяв, долучаю до нашої програми керівника представництва фонду Генріха Бьолля в Києві, німецького експерта, німецько-українського, можна сказати, Сергія Сумлєнного. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, Німеччина ще один учасник цієї нормандської четвірки. Ангела Меркель. Справді, політичні позиції, м'яко кажучи, не найкраще. Вона кульгава качка, якщо американською політичною термінологією висловлюватися. Але все-таки далі. Перспективи нормандського формату. І справді, Захід тиснутиме на Зеленського, щоб він, Зеленський, проштовхнув, грубо кажучи, особливий статус для Донбасу через Раду, ухвалив амністію.
Ну, для України це не дуже така зручна ситуація, тому що з одного боку Європа є дуже зацікавлена в тому, щоб досягнути якихось домовленостей та фактично не вважаючи на те, скільки вони будуть коштувати для України. А з іншого боку, крім ніж це нормандський формат, у Європи нічого і немає, що вона може запропонувати. Тобто, фактично мова йде про те, щоб знову звернутися до повертатися до Мінських угод, які є ну фактично неможливо їх виконати, тому що одна сторона не хоче їх виконувати, інша сторона не може фактично. І повернутися все ж таки до Мінських угод та фактично примусити Україну рухатися ось в цьому фарватері і потім фактично продемонструвати виборцям та виборчиням во власних країнах, тобто во Франції та в Німеччині, що ось ми досягли якогось компромису, не говорячи про те, скільки цей компроміс коштував в Україні, тому що ну це фактично жодних виборців во Франції чи в Німеччині не цікавить, але показати, що ось ми досягли миру з Росією, тому що це для багатьох французьких і німецьких виборців є найважливішим в цьому питанні. В Німеччині ми зараз маємо через два тижні ми маємо вибори в двох федеральних регіонах країни, східних регіонах країни, де дуже сильними є позиції проросійські, де прем'єр-міністри цих регіонів вже висловлювалися в тому сенсі, що потрібно завершити санкції, потрібно працювати з Росією. І ну фактично нікого там не цікавить, що потрапляється в Україні. І тому федеральні політики в Німеччині, вони є фактично примушеними рухатися ось в цьому форматорі або робити щось, що вони можуть продемонструвати своїм виборцям, що ось ми намагаємося досягнути компромісу з Росією. Підкреслюю, що про компроміс з Україною мова ані в Берліні, ані в Парижі не йде.
Пане Сергію, залишайтеся з нами. От пану Максиму спершу адресуватиму це запитання і вам, пане Сергію. От ваші думки збігаються фактично. Зараз ми почули пана Сумлєна. Справді виборцям, а значить і політикам, політичному естеблішменту Європи, провідним державам Франції, Німеччини перед виборами потрібно показати електорату місцевому, що от ми умиротворили Володимира Путіна. Наприкінці 30-х років минулого століття в Британії, тоді основній державі Європи, теж умиротворювали Адольфа Гітлера. Чемберлен після Мюнхенської змови радів, я привіз вам мир. І що це вилилося для Чемберлена, і для Британії, для всієї Європи тоді? Коректна паралель з нині з Путіним?
Певно, для України, звичайно, коректно. Європа, на жаль, вони не відчувають загрози повномасштабної агресії з боку Росії. Та, ну, я маю на увазі, насамперед, Франції, Німеччині, тому що вони, по-перше, є членами НАТО. І стосовно їх застосування пункту 5-го, так, договору по НАТО, звичайно, вони відчувають, що зможуть його використати, тим більше мають власні потужні збройні сили. Інша мова – Україна. То розумієте, вони ж, кожен політик, необхідно враховувати, міркує з точки зору власних політичних інтересів. Тому що, ну, що таке особливий статус, чому він так невигідний Україні.
Ну, це троянський кінь, фактично. Це парад суверенітетів буде по всій Україні. Харків, Дніпро.
Так, це можливий ефект доміно. Це перша загроза, так? А по-друге, ну, де-факто, фактично, якщо там буде судов, вони мають впливати на зовнішньополітичний курс. А коли ми зможемо, ну, оптимістичні прогнози там, да? Ну, принаймні 10-15 років для того, щоб бути готовими і до вступу в НАТО, і до вступу в ЄС. Чи будуть ці політики через 10-15 років? Звичайно, ні. Тому їх перспективи України до вступу на цієї точки зору
а Путін зовсім... може й протримається.
А Путін так. А Путін
вічний
це важливо.
Путін.
Ну, або принаймні його там попередник чи наступник, вірніше кажучи, якщо він вирішить передати.
Пане Максиме, перепрошую, я вас трошки переб'ю. Дивіться, якщо вже ми переходимо зараз в другій частині нашої програми, власне, що робити Зеленському, лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, чи перед вчорашньою заявою Путіна про умови зустрічі господаря Кремля з президентом України, відповідаючи на запитання журналістів російського видання «Комерсант», тут журналіст поставив Разумкову таке запитання, 5 серпня цього року. Особий статус для Донбасу, о котором столько говорят и спорят, он насколько реален? Это ведь как раз законодательная часть, стверджував журналіст російського видання. Ось що на це відповів Дмитро Разумков.
Цей момент обговорення у стінах Верховної Ради явно теж буде. Але у тій проблемі, у війні, це не питання законів, це питання бажання, бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не в усіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання.
Ось така думка Дмитра Разумкова. І, звісно, сам Володимир Зеленський ніде не заявляв, що Україна готова ухвалити цей саме особливий статус або ту ж саму амністію. Пане Сумлєнне, звертаюсь до учасника нашої програми Сергія Сумлєнного. Така позиція Дмитра Разумкова, Володимира Зеленського послідовно на відстоювання інтересів України, яку зараз оцінку в німецькій еліті отримує?
Ну, дивіться, у Німеччині було дуже багато мрій про те, що ось зараз, коли прийшов новий президент Зеленський з ідеєю, значить, нової політики стосовно Донбасу, стосовно сходу України, з, значить, намаганням зробити якісь соціальні кроки, там пенсії розпочати сплачувати в окупованих територіях, так, інші всі ці речі, що це буде фактично нова політика України, яка приведе до, скажімо так, миру на Донбасі або якогось там нового ставлення до Києва, ось на окупованих територіях. І багато німецьких політиків та політиків, вони сподівались на те, що ось через ці кроки, через ці намагання буде наданий якісь нові імпульси. Тому що ось те, що ми бачили з президентом Порошенком, у Німеччині вважали, що це, ну, там, це така безглузна політика, вона не має сенсу, тому що військова перемога є неможливою. Значить, що залишиться Україні? Тільки намагатися досягти якусь дипломатичну перемогу. Ось зараз ми бачимо, що ось ці мрії з боку Німеччини, ну, певних німецьких політиків, вони теж виявляються не дуже розумними, тому що, як ось саме пан Розумков сказав, що для того, щоб досягти миру, потрібно, щоб миру хотіли досягти обидві партії конфлікту, так? А одна партія конфлікту, як ми бачимо, не дуже його хоче. Ось тому я думаю, що в Німеччині будуть ще сподіватися на те, що, ну, якимось чином про щось домовиться, ось демілітаризація станиці Луганська, там ось там міст, там щось там побудують. Але ви ж розумієте, що одна річ бачити це з Берліну, інша річ бачити це навіть з Києву, і зовсім інша річ бачити це, якщо ти сидиш десь, значить, на блокпосту біля станиці Луганської. Ось тому німецька мріє про те, щоб усі домовились спокійно, що всі люди розумні, що всі бажають миру, що всі хочуть, значить, якогось досягти компромісу. І німецька політика, вона взагалі не передбачає ставлення до людей як до суб'єктів, які вважають конфлікт більш цікавим та більш, скажімо так, корисним, ніж певний компроміс. Тому ось те, що Німеччина бачить на сході України, це німецьких політиків та політиків так трошки здивовує, і вони не знають, що з цим бачити. І вони пропонують ось те, до чого вони звикли у своєї країні, пропонують там, ну, давайте ми сядемо ще раз за круглий стіл, давайте ми ще раз переглянемо наші можливості та будемо намагатися досягати їх чесним, скорішим шляхом. Не розуміючи часто, що фактично переговори та умови – це для певних акторів конфлікту, це є тільки шляхом продовжувати цей конфлікт.
Пане Сергію, те, що я пану Максиму зараз ставив гостеві студії запитання, то що виходить? Нема зараз Німеччини, наскільки я вас розумію, своїх Черчиллів, які можуть адекватно реагувати на дії агресора? От ви кажете, круглі столі, домовитися з Путіним, за понад 6 років агресії проти України ще не вичерпалися ілюзією у німецького естеблішменту щодо Володимира Володимировича. Так виходить?
Ну, як ми знаємо, з історії Черчилль, він був британським політиком, і ось в Британії Черчиллі ми зараз не маємо. Стосовно Німеччини, ну дивіться, Німеччина має власні економічні та політичні інтереси. В Німеччині є певна купа внутрішніх конфліктів, є купа внутрішніх протиріч, є купа проблем на регіональному рівні. І для Німеччини, як я вже казав, найбільш цікавим виглядає, що ось ці сторони якимось чином там про щось домовляться, і головніше, щоб вони не стріляли більше. Тому що ось коли вони стріляють, то значить ми лякаємося, і це нам не дуже подобається. Ну, звісно, що війна – це не дуже гарна річ. Проблема в тому, що Німеччина не бачить, яким чином можна побудувати реальний сталий мир на сході України. І ось через те, що вони не бачать, яким чином вони можуть це побудувати, ось це політиків певним чином розчарує.
Дякую, пане Сергію, дякую за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі німецькому експертові Сергію Сумленному. Продовжуємо розмову з гостем студії, українським політичним експертом Максимом Єлі. Пане Максиме, ну передусім, можна прокоментувати цю заяву Дмитра Разумкова. Наскільки можна судити, якщо її можна так коментувати, поки Росія не піде на поступки, на компроміси справді, то ну неможливо ухвалювати особливий статус через Верховну Раду суто за умовами Росії.
Звичайно, це буде фактично
капітуляція. Називати
ну, в принципі, і пан Разумков на днях теж заявив, що він не бачить, так, тобто, що конфлікт на Донбасі може бути вирішений в короткостроковій перспективі. Тобто, судячи з його заяв, він реально дивиться на цю ситуацію і прекрасно розуміє, що йти на односторонні поступки російській стороні неможливо, і це загрожує не лише національним інтересам країни, що є насправді головним, проте і підтримці пана Зеленського, тому що за нього також голосувало не лише на сході та півдні країни, а багато людей і на заході країни, і в центрі, і в Києві. Тобто там, в тих регіонах, де точка зору щодо реалізації цих пунктів мінських угод є ну, одностайними. Так? І це, звичайно, може спричинити і політичну кризу в Києві, зокрема, тому що столиця, як ми знаємо, поки що не є переможеною, так би мовити, так? І тут у них немає власного мера. Тобто, в принципі, певні кроки пан Зеленський, адміністрація, зробив небережні, ну, скажімо так, ризикові кроки, принаймні, з точки зору власних позицій, тому що, звичайно, критиці одразу, так, протилежний там лагер, опоненти політичні піддали те, що і станиці Луганської першими відійшли.
Українські там, саме.
Так, саме українська сторона. Проте, з іншого боку, це гарна демонстрація для Заходу, те, що, по-перше, пан Зеленський бажає миру, по-друге, а що інша сторона не готова повною мірою йти на реалізацію і перемир'я, зокрема, для того, щоб принаймні перекрити, так, перестріляти, да, якщо цитувати. Да. Ну, і я сподіваюся, що
Контекст має значення, в якому сказав тоді ще так, наскільки пам'ятаю, кандидат у президенти Зеленський висловив цю фразу «перестать стріляти».
Так, що це головна запорука встановлення миру. Я переконаний, що зараз пан Зеленським дуже швидкими темпами розуміє, що насправді це не так просто, і це не є єдиною умовою, що для пана Путіна, підкреслюю, не є головним завданням перестати стріляти, щоб перестали гинути мирні мешканці Донбасу по обидві сторони конфлікту. Для нього головне це змусити Україну капітулювати, і якраз він і досягає такими кроками по всіх масштабах, я би так сказав би, і напрямках зовнішньої політики, пропонуючи, зокрема, і Франції, про що ми сьогодні говорили, певні вигоди від налагодження вирішення конфлікту саме за умов Кремля. Теж саме стосується і Німеччини, на увазі Північний поток-2.
Так, так, так. Тобто, не будемо забувати.
так би мовити, знаєте, політична корупція, так, має місце, є одним з головних двигунів і важелів взагалі зовнішньої політики Росії за всіх часів, до речі.
І пане Максиме, дивіться, ну ви чудово володієте інформацією щодо перебігу подій у самій Росії, оці мітинги щодо нереєстрації опозиційних кандидатів до Мосгордуми, інші проблеми. Можливо, не варто їх перебільшувати, але все-таки пенсійна реформа. У Росії самій непроста ситуація. Путіна це підтачує режим чи ні?
Що саме?
Ну, критика, протести які-не-які.
Ну, ви знаєте, якщо враховувати, на жаль, так, кількість людей, які вийшли на ці протести, а головне, реакцію суспільства на ті звірячі побиття і учасників, чесно кажучи, мені особливо не дають таких підстав щодо перспектив Майдану в Росії, принаймні, найближчим часом. Історія каже, що в Росії завжди це змінилось.